Uy. Yozgi ta'til 1973-yil. Kollejdagi birinchi o'quv yili meni butunlay charchatib qo'ydi. Men bu vaziyatni o'zgartirishga tayyor edim. Chicagoda Jejinikida bir necha kun mehmon bo'lganimdan so'ng, avtobusga o'tirib, Chicagoning janubi-g'arbidan taxminan 3 soatlik masofada joylashgan Illinois shtatining Molin shahriga yo'l oldim. U yerda do'stim Scott yashardi. Biz 3 yil oldin yozgi lagerda tanishganimiz. Maktabda o'qib yurganimda Scott va uning oilasi meni bir necha marta dam olish kunlarida Molinga taklif qilishgandi. Endi Scott bilan Lake Geneva shaharchasida qutqaruvchi va suzish bo'yicha instruktor bo'lib ishlamoqchi edik. Trailways kompaniyasining avtobusi meni 80-sonli federal avtostradadan Molina tomon olib borarkan, men deraza ortidan miltillagan dalalarni kuzatib turardim. Iyun oyining boshidan och yashil makka jo'xori poyalarin hali boy qora tuproqni yashira oladigan darajada baland emasdi. To'satdan deraza ortidan yo'l belgisi miltillab ko'rindi. Princeton, 60 mil. Men sarosimaga tushib qoldim. Kollejda o'qish uchun shahardan ketganimdan keyin u yerga qaytish niyatim yo'q edi. Odatda men temir yo'lda sayohat qilardim va bolaligim o'tgan shved fermerlik jamoasi yonidan avtobus o'tishiga e'tibor bermagan edim. Shu topda Princeton haqida qilgan hazilimiz esimga tushdi. Shaharda faqatgina 3 ta svetofor bo'lishi mumkin edi va shuning uchun ularning barchasi bosh ko'chada edi. Men o'zimni bu shahardan o'zib ketgandek his qilib tabassum qildim. Kollejda o'qigan bir yilim ortda qoldi. Albatta, o'tmishim ortda qolib ketdi va men yo'lda davom etishga tayyor edim. Men Princeton shahriga yaqinlashar ekanman, 80-sonli federal avtostradaning xavfsiz masofasidan turib, xayolan bu shahar bilan so'nggi bor xayrlashib olmoq yaxshi fikr ekanligini o'yladim. To'satdan haydovchi burilish signalini yoqdi va mashina sekin shahar tomon burilib ketdi. Ko'p o'tmay avtobus uning bosh ko'chasi bo'ylab g'imirlab ketdi. Katta qoraytirilgan derazalar orqali Princetonga avtovokzal bo'ylab xizmat qiladigan kichik mehmonxona binosi tomon yaqinlashayotganimizga qarab turib, men hissiy inqiroz tomon ketayotganimni tushundim. Yo'lak bo'ylab men bilan bir yil avval kross yugurib, basketbol o'ynagan maktabdosh bolalar ketib borishardi. Biz Dior Kevin yonidan o'tdik. U yerda sinfdoshlarim stolda muzqaymoq yeb o'tirishardi. Menga yaqinda qor otib yurgan yigitlarni tanidim. Ular meni avtobusning qoraytirilgan oynalaridan ko'ra olishmasdi. Shuning uchun ham ularning hech biri menga qo'l silkimadi. Ismimni aytib chaqirmadi, jilmaymadi ham. Men tomonga qo'li bilan ko'rsatmadi. Yoki baribir sezishdimikan. "Hoy, bolalar, bu menman," deb baqirgim keldi. "Qarang, men shu yerdaman." Albatta, hech kim meni eshitmagan bo'lardi. Chunki avtobusning derazalari kondensioner ishlab turgani bois yopiq edi. Ammo ular meni eshitsalar ham menga e'tibor berisharmidi? Ular uchun men e'tibor so'zining tom ma'nosida ko'rinmas edim. Princetondagi hayot men u yerda hech qachon bo'lmagandek davom etardi. Avtobus mehmonxona yonida to'xtadi. Ortiga o'girildi va federal avtostradaga chiqish uchun shaharning 3-chi va oxirgi svetofor yonida qisqa vaqtga to'xtab, yana shossega qaytdi. Keyinroq go'yo sekinlashtirilgan lavhani ko'rayotgandek, Axt bolalar uyi sharqdan, mendan atigi 4 ko'cha naridan, Elm Street bo'ylab joylashganini anglab yetdim. Uning tarbiyalanuvchilari va xodimlari mening shaharga kelganimni bilishmagan. Ammo agar ular bilishsa, nima ham o'zgarardi? Princeton faqat nomigagina mening uyim edi. Aslida mening hech qanday uyim bo'lmagan. Bu haqiqatni anglash menga xuddi chaqmoq urgandek ta'sir qildi. Odatda boshimga tushishga tayyor bo'lgan hissiy g'alayonlardan qandaydir ichki boshpanada panoh topishga vaqtim bo'lardi. Ammo yo'lning to'satdan o'zgarishin, eshiklarni to'sib qo'yish imkoniyatini bermasdan meni g'aflatda qoldirdi. Men o'zimni nafratlangan, e'tiborsiz va rad etilgandek his qilganman, lekin hech qachon ko'rinmas odamdek his qilmagandim. Agar birdan g'oyib bo'lsam ham hech kim sezmaydi, yoki undan ham yomoni, hech kimga buning farqi yo'q. Ko'chada yugurayotgan yoki Dayor Kvinda muzqaymoqni paqqos tushirayotgan bolalar o'z uylarida edilar. Bu ularning shahri edi. Kechqurun ular o'z devorlariga, ota-onalariga, aka-ukalariga, opa-singillariga va xotiralariga qaytishadi. Lekin 18 yilimning 15 yili o'tgan joy endi mening uyim emasdi. Hayotimning bu bobi to'satdan uzildi. Bolalar uyin o'zining sobiq tarbiyalanuvchilarini kuzatib borish va maslahatlar berish, shuningdek moddiy yoki ruhiy yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega emasdi. Hech kim biz bilan aloqa qilmasdi. Bizning ahvolimiz yaxshimi yo'qmi, umuman tirikmizmi yo'qmi, buni bilish uchun hech kim qo'ng'iroq qilmasdi. Bu xodimlarning aybi emasdi. Ularning aksariyatin deyarli kuniga 25 soatdan tinimsiz mehnat qilishardi. Shunchaki yetimxona devorlarini tark etganlarga ularning vaqtlari yo'q edi. Yashash uchun kurash achchiq haqiqat. Biz uloqtirilgan hayotning qorong'i daryosidagi yana bir xavfli sharsharaning boshi edi. Bolalar uyi hayotidan bir lavhani esladim. Bir kuni basketbol o'ynay turib, raqib jamoa o'yinchisi meni g'isht devorga urib majaqlamoqchi bo'lganini tushunib qolib, qo'l oyog'imni yig'ib, mushaklarimni taranglashtirib olishga ulgurgandim. Endi esa avtobus federal avtostradaga chiqib olgandan so'ng, men og'riqli to'qnashuvni kutib, qo'l oyog'imni yig'ib olishga imkon bermasdan haydab chiqarishganini tushunib yetdim. Ungacha men uyga qaytib borolmasligimni tan olmagandim. Men bu mavzuni har tomonlama chetlab o'tardim va kursdoshlarim ta'tilni qayerda o'tkazishni rejalashtirayotganimni so'rashganda, men tashrif buyurishga muvaffaq bo'lgan shaharlarning nomini aytib, noaniq javoblar berardim. Ular meni uyiga ketyapti deb o'ylashardi. Vaziyatimni tushuntirishim befoyda tuyuldi. Shuning uchun men urinib ham ko'rmadim. Qolaversa, o'yladim men. Buning kimga qizig'i bor? Oxir oqibat tengdoshlarimning, balki o'zim ham buni tan olishim juda og'ir edi. Menda ularning ko'pchiligin odatdagidek qabul qiladigan narsa yo'q edi. Hatto bolalar uyi ham endi mening uyim emasdi. Bu achchiq haqiqatni tushunib yetish yurak bag'rimni qon qilardi. Sayohatdoshlarim meni aqldan ozgan deb o'ylashlaridan qo'rqib, og'zimni yopdim va tashqariga otilib chiqay deb turgan jazavani ushlab qoldim. G'azabim qaynab, xudoga tashlanib ketdim. Nega menga hech bo'lmagandan eng vayron bo'lgan uyni berolmading? Menga Atlantadagi qarindoshlarim kabi qasrning keragi yo'q. Menga 4 xona, kichkinagina hovli va itning o'zi yetardi. Hech qanday g'ayritabiiy narsaning keragi yo'q. Men faqatgina onam va otam birga bo'ladigan oilani xohlagandim. Menga pulning qiziqi yo'q. Men shunchaki uyim bo'lishini istardim. Nega, Xudoyim? Menga bunday hayotning nima keragi bor? Men bunday hayotga loyiq bo'lish uchun nima qildim? Men bir necha daqiqa kutib turdim. Hech narsa eshitilmadi. Nega javob bermaysan? Deb baqirdim men. Sukunat. Meni eshityapsanmi? Unsiz g'azabda o'kirib yubordim. Sukunat. Xuddi men tiriklayini ko'milgandek o'lim sukunati turardi. Derazadan tashqarida Illinois shtatining qishloqlari miltillayotganini kuzatib turardim. Hech qachon o'z uyim bo'lmaydi shekilli. Jijining sevganiga qaramay, uning xonadoni mening uyim emasdi. Arnold amakin va Alice ammam menga tashrif buyurishga ruxsat berishsa-da, Atlantadagi qasr ham uyim emasdi. Qayerga borsam ham o'zimni mehmondek his qilardim. Uy bu o'zingni mehmondek his qilmasdan kelishing mumkin bo'lgan joy. Hissiyotlarim to'lqinlari meni umidsiz syorfingchini ustidan quygandek o'rab borardi. G'azabim portlashin va ichki monologdan keyin men o'ylash uchun juda bo'shab qolgandim. Avtobus shinalarin avtostrada bo'ylab shitirlashi bilan xayolimga birdaniga o'ylar to'lqini kirib keldi. Ular pat kabi yengil paydo bo'ldi va men ularni deyarli sezmay qoldim. Meni otang deb bil, Rob. Meni o'z uying deb bil. Yuragimning tubidan g'azabli javobim keldi. Seningcha menga shularning o'zi kifoya qiladimi? Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Bu so'nggi 15 yil ichidagi chandiq izlarini hech qanday ketkaza olmaydi va hozir ham yordam bermaydi. Meni eshityapsanmi? Mening uyim yo'q. Men hech qachon o'zimning xonamda uxlolmayman. Rafiqamni o'zim o'sib ulg'aygan uyimga olib kela olmayman. Farzandlarim bobosi va buvisi bilan o'ynay olishmaydi. Agar men azob cheksam, qiynalib qolsam yoki yolg'izlanib qolsam, yordam so'rab oilamga murojaat qila olmayman. Sen meni tushunayapsanmi? Mening uyim yo'q. Agar Xudoning javobi bo'lganda ham, g'azabim tufayli uni eshita olmadim. Lekin nihoyatda charchaganim uchun uzoq himoyalanib tura olmasdim. Nihoyat yana o'sha ovozni eshitdim. U mehribon otamning amridek yumshoq, ammo qat'iyatli edi. Meni o'z uying deb bil, Rob. Meni shunchaki o'z uying deb bil. Mening vujudim bo'shashib jim qoldim. Men o'zgarishimni so'ragandim, to'g'rimi? Va bu sodir bo'lmoqda edi. Lekin asta-sekinlik bilan. Endilikda koinot xudosi meni qanday bo'lsam shundayligimcha asrab olishni taklif qilyapti. Kechiktirishlarsiz asrab oluvchi ota-onalarnikiga sinov tashriflarisiz, hech qanday shartlarsiz. Men hatto yaxshilanishim kerak emasdi. U meni ifloslik chaplangan va qalbi yarador bolani asrab olmoqchi edi. Avtobus yoritilmagan avtostrada bo'ylab yo'l oldi va men Xudoga javob berdim. Yaxshi, Xudoyim, menimcha biz kelishib oldik. Men seni o'z otam deb bilaman. Seni o'z uyim deb bilaman.